Тажикстандагы Рашт алкабы діни экстремисттер ошагына айналуу мүмкүн деген алаңдаушулук туып отур. Тажикстан бийлиги Рашт алкабында бурунгу моджахеттердин кээбири шетелдик бүлүкчүлөр менен күч бириктирип отур деп санайды. Бул өңүр Орталык Азия элдерин тураксыздандыратын жаңы бүлүк ошагына айналуу мүмкүн бе дегенде сабаллар коюлууда. Кезинде Тажикстандагы жергиликтүү исламшыл оппозициянын мызгымас камалы болгон Рашт алкабы кийин келе өкмөт аскери менен диний экстремисттер арасында кактыгыстар алагына айналган. Осыдан бирнеше апта гана бурун Тажикстан президенти Эмомали Рахмон Рашт облусуна аралады. Ол осы сапар барысында жаңа колледждин лентасын кыйып жергиликтүү тургундар менен экономикалык жана әлеуметтік маселелер боюнча пикирлешти. Алайда мындай жайбыракыт күндөр көп замай көздөн булбулушатында түрү бар. Осы өңүрдө бурук эткен кээбир зорлук-зомбулук аракеттери салдарынан Тажикстан ислам оппозициясынын жалгыз бастиону Рашт алкабы өкмөт күчтөрү менен диний экстремисттер арасындагы тартышка тагы да күө болгалы тур дегенде ойлор айтылууда. Казыр эл ичинде да сыртында да Рашт алкабы Тажикстандагы жалпы Орталык Азиядагы жагдайды тураксыздандыратын диний экстремисттердин жаңа ошагына айналама деген кауп болту сейилер эмес. Бул дагдарыс Душанбеде басталды. 22 тамызда 25 туткун, онун ичинде бийликтин атышуулу каршыластары да бар, президент сарайынан таяк тастам жерде катаң күзөтүлөтүн түрмөдөн качып чыкты. Кашкындардын жетеуи колго түштү, калгандарын али күнгө дейин издестирип жатыр. Олардын көбүсүнүн бас саугалоого колайлуу жер иретинде Рашт алкабына карай бет алгандыгы белгилүү болду. Көп замай бул облуска аскер да жиберилди. 19:42 Рашт облусундагы Комароп шаткалында тоскоолда турган 25 аскери кызматкерди белгисиз бирөөлөр кырып кеткенден кийин бул өңүр мейлинче мукуят бакылоого алынды. Алайда өкмөт бул кылмышты жергиликтүү жана шетелдик диний экстремисттерден көрөдү. Сөйтүп, Комаропта диний экстремисттерге каршы жаппай аскери операция жүргүзүлдү. 22:42 оппозициялык пыйгылдагы бурунгу дала сардары Мирзохожо Ахмедовду колдойтун 5 содур өлтүрүлдү. Мирзохожо Ахмедов Рашт облусунун тумасы, ал 1997 жылдан 2008 жылга дейин Тажикстанда азамат согусу аякталгандан баштап мерзиминен бурун зенитке чыкканга дейин уюмдашкан кылмыш менен күрөш жөнүндөгү аймактык бөлүм жетекчиси кызметин аткарган. Кийинки кезде Мирзохожо Ахмедовдун кайда жүргөнү белгисиз болатынды. Алайда аны менен байланышы бар содурлар аракетинин кайта жандануу бир кездери Эмомали Рахмондун Зайырлы өкмөт менен бейбит келисимге келгендер эски сокпактарына кайта түштүмө деген күдүк туугузуп отур. Тажик өкмөтү менен исламшыл оппозиция 1997 жылы элде 5 жылга созулган азамат согусунун аякталганын билдиретин бейбит келисимге кол койганда, диний экстремисттерге элескен миңдаган тажик бейбит өмүргө кайта оралып, көптөгөн дала сардарлары укук коргоо органдарындагы расмий лавазымдарга да ээ болду. Бир нече сардар, онун ичинде Мулла Абдулла деген лакап атпен таанымал болгон Абдулла Рахимов бар, бейбит келисимге моюнсунгусу келмей, Ауганстан кетип Аль-Кайда талиптер менен байланыш орнотту. Душанбе 270 000 тургуну бар 6 ауданнан куралатын Рашт таулу алкабына расмий түрдө толук бакылоо орноткандай болганды. Элдин башка өңүрлөрүндө жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын башлары жергиликтүү кандидаттар арасынан сайланса, Рашт алкабындагы мындай башчыларды расмий Душанбенин өзү тикелей тагайындады. Бирок көптөгөн адамдардын айтууна караганда тажик өкмөтү оппозицияны, әсіресе Раштта калган оппозицияны айтканына көндүрүп, айдоо менен жүргүзө алмаганга окшойт. Раштеги бейбит өмүрдүн шыркын бузатындар көп, эки тарап катар өмүр сүрүп, бейбит турабыз деп кол коюп уагдалашканы менде арада оону растайтындай шынайы сеним жоктуктан бул өңүрдө атыш шабыстар менен киши өлтүрүү аскерий операциялар жыйы болуп турады. 2008 жылы акпандагы шабуулдан Тажикстан ОМОНунун полковнигі Олег Захарченко опат болду. Бийлик аны өлтүргөндөр оппозициянын бурунгу содурлары деп санайды. Азия Плюс тәуелсиз акпарат агенттиги Захарченко менен ол башкарган топ Раштке Мирзохожо Ахмедовду туткундоо үчүн атанган деп кабарлады. Оны жактаушуларды колго түшүрүү үчүн ошол аптада аскер жиберилди. Рашт алкабы эсирткө өсөтүн жер, не болмаса заңсыз эсиркке айналымындагы негизги жолдордун бири. Болмаса да 2009 жылы мамыр айында бул облуста АПИН деп аталатын купия аскерий операция жүргүзүлдү. АПИН операциясы Мулла Абдулла менен онун бир нече каруулуу жакташтары узак куугунан кийин Ауганстандан кайта оралды деген көптөгөн каңкуу сөздөргө желеу болду. Бирер күндөн кийин оппозициянын бурунгу баш сардары Мирзо Зиёев Табилдир калаасынын чыгыш бөлүгүндө белгисиз жагдайда өлтүрүлдү. Оппозиция менен өкмөт арасындагы бийлик бөлүнүшү жөнүндөгү келишсөз боюнча Мирзо Зиёев бир кездери төтөнчө жагдайлар жөнүндөгү министр кызметин аткарган эди. Мулла Абдулла кайтып оралды дейтин эл ичиндеги кабинетке токтоо болмады. Өкмөт шенеуниктери болсо Мирзохожо Ахмедовке өз үйүндө Мулла Абдулланы жасырды деген айып такты. 42 ортосунда Тажикстан Коргоонуу министри менен Ички иштер министри жана Улуттук Коопсуздук комитети башчысынын орун басарынан куралган үчтүк Ахмедов менен жана анын үзөңгүлөсү бурунгу аскерий кол башчысы Шох Искандаров менен кездешүү үчүн Рашт облусуна аттанды. Кездешүүдө эмне маселе сөз болгону жарыяланбады, алайда кээ бир өзгө да бурунгу сардарлар жогору лавазымдагы шенеуниктердин бул келиши Мулла Абдулланы колго түшүрүү жолундагы бурунгу дала сардарларынын колдоону алууну көздөйт деген бага берип тастады. Енді тәжік билігі Мирзоқожа Ахмедов пен бұрынғы сардарлардың тағы бірі Алауиддин Даулатов жасөспірім содырларға арналған террорлық және діни жаттығу қосында жұмыс істеп жүр деген тұжырымға келіп отыр. Ішкі істер министрлігінің өкілі Махмадулла Асадуллаевтың сөзіне қарағанда, үкімет әскеріне қарсы жасалған соңғы тосқауылдың артында Ахмедов тұр.
Мирзоқожа Ахмедов ботақаусы белге кеқаблан ұп.
Бұрынғы мемлекет басшысы рақымшылық жасаған Мирзоқожа Ахмедов лақабаты белгі. Мұнан кейін еш уақытта Тәжікстандағы бейбіт өмір мен тұрақтылықты бұзбаймын деп уәде берген болатын. Бірақ біздің тексерулеріміз 25 тәжік солдаты мен офицерінің қазасына себепкер болған шабуылдың ар жағында Ахмедов тұрғанын анықтады деп мәлімдеді Махмадулла Асадуллаев. Мирзоқожа Ахмедов те бұл мәлімдемені жауапсыз қалдырған жоқ. Ол үкіметті бұрынғы оппозицияда болған сарбаздарға қысым жасап отыр деп айыптады. Сол себепті олар үкіметпен ешқашан бейбіт келісім жасамаған Мулла Абдулла мен өзге де дала қолбасшыларына оралуға мәжбүр болатындығын айтты. Ал Душанбенің саяси оппозициясы Комаровтағы тосқауылдан бастап шабуылдарды түгелдей айыптап отыр. Ислам өркендеу партиясының төрағасы Мухиддин Кабири үкіметті де бұрынғы қолбасшыларды да экстремистік әрекеттері үшін сынға алды.
Агар мо нерухои солими дини ва дунявӣ тавонанд даври ҳам атрофи манфиатҳои
дини топтар мен зайырлы топтар арасындағы ұстамды күштер ұлттық мүдде мен мемлекеттік мүдде жолында тізе қосып бас біріктірсе, онда біз екі тарапта да ұшырасатын ашылық экстремистік элементтерді жоя аламыз. Өйткені біз ұстамды күштерміз. Біз көппіз, дейді Мухиддин Кабири. Кейбір бақылаушылар Ауғанстан, Пәкістан және Тәжікстан арасында көшіп қонып жүрген шетелдік бүлікшілер жергілікті діни экстремистерге қосылу үшін Рәшт алқабын қолайлы көріп отыр деген сыңайдағы сөздер ел арасында желдей есіп жүргендігін ескертеді. Мәселен, Тәжікстан ішкі істер министрі Комаровтағы тосқауылға ауғандық, пәкістандық содырлармен бірге шешен содырлары мен өзбек содырлары да қатысты деп мәлімдеді. Тәжік саясаттанушылар қоғамының жетекшісі Әбдіғани Махмадазимов Рәшт алқабындағы содырлар елдегі тұрақтылықты бұза алмайды деп санайды. Онда соғысқа дейінгі оппозициялық күштерге мүлде ұқсамайтын жекелеген оқшау топтар ғана бар. Шетелден қаржылық қолдау алмайтын, елдегі қарапайым адамдар тарапынан да айтарлықтай қолдау көрмейтін бұл топтың белгілі бір саяси тұғырнамасы жоқ, дейді сарапшы Әбдіғани Махмадазимов. Рәш алқабындағы жағдайды тұрақтандыру мен оны бейбіт түрде реттеу мәселесіне түсініктеме берген Әбдіғани Махмадазимов бұл жағдай әзірге жалғаса беретіндігін, адамдар біздікілер мен бөтендерге бөлінгенше тоқтамайтындығын да мәлімдеді.